Че, шо бреш?
Добър ме на работа.
Слушай,
но...
Ой Тендеров, за това, това що беше, отиде.
Како?
Мислам, завърши.
Да?
Меѓутоа, сумата со која што ние бевме најдобри е по-голема од она што е предвидена со Тендеров.
Добро.
И сега овој се јавил некој таму од министерство кај градоначалникот и го поништил од Тендеров и така. Тоа е тотална глупост, пошто овој...
Не, нешто како може.
Овој, значи, ова е по проекат. Изведено може да биде 40 милиона, од кај знаеме. Да. Значи,
овде... Веќе како треба. Оти, ние скроз ги скористивме парите за крато.
Добро.
Мислам дека е така, че ќе ти проверам. Треба општината крато да се донесе одлука на совет дека разликата помеѓу тоа што го има Министерството за транспорт и врски и цената што е понудена, тој ќе ја покрие,